Honzo, jaký to bylo zpovídat depešáky? Co to vlastně je koncertní film? Dneska bychom se měli bavit primárně o Taylor Swift. Martina, jsi myslí, že to neřekneš. To může točit každý?
Spousta lidí myslí, že to může točit každý. Ale...
A tancoval si taky, jo.
Na to nebudu odpovídat. Opravdu jako za poslední dobu to byl koncertní film, o kterém se fakt mluví.
Mně přijde taková spíš jako od pohledu arrogantní, než jako ta kámoška.
Opravdu tady je vidět, že tahle interpretka si může prostě zaplatit ty největší profíky. Tak to bylo až do nějakého momentu jako dost utajený.
To nemůže být náhoda, to kdo tam piští.
Takže vlastně si stěžují lidi trošku na to, že to není úplně reálný.
Určitě na tom viděla Taylor její otec.
My vás vítáme u dalšího dílu podcastu Stage Dive od Ticketmasteru, který moderuje Nela a Martin.
Asi pravděpodobně všichni tušíte, že Taylor Swift měla obrovskou Eras Tour. Málo kdo z vás možná ví, nebo já třeba nevěděl, se přiznávám, že má i obrovitánský kinofilm právě z téhle tour. A kdybych měl tak jako neurčitě říct, tak jeden z nás tří, kteří tady sedíme u tohoto stolu, tak Taylor Swift má hodně ráda. A právě proto jsme si řekli, že spojíme příjemný s užitečným.
Martina, jsi myslí, že to neřekneš.
Nic jsem to neřekl.
A my jsme si každopádně pozvali člověka, který nám k tomu má mnohem víc co říct než my. A dneska tady s náma sedí Honza Škoda. Honza je kulturní publicista a věnuje se psaní o filmu. Kromě recenzí a tematických textů se věnuje taky rozhovorům. Na jeho otázky odpovídal třeba režisér Paul Thomas Anderson, nebo Depeche Mode, nebo taky Zendaya. Honzo, jaký to bylo zpovídat depešáky?
To jo, no to bude už nějakých 7 let. Já jsem mluvil v Miláně s Andym Fletcherem. Byl to takovej ten krátký rozhovor, asi na 20 minut. Pamatuju si, že ta milánská galerie, která byla úplně obležená fanouškama, tak jako úplně vibrovala. Jedna taková malá Italka se mi ptala, jestli na ten rozhovor může jít se mnou, ale jako bohužel jsem musel
být striktní.
Musel být striktní a bohužel ten badge nedostala. Nicméně ten rozhovor byl jako velmi, velmi, velmi příjemný. Andy vzpomínal vlastně na koncert v Praze ve sportovní hale v 88., což byl takový jako první velký západní koncert tady, strašně hlídaný prostě státní bezpečností. A mluvili jsme třeba i o tom, kdy tady vlastně byli s kapelou o pár let později s fotografem Antonem Corbinem. A vlastně spolu fotili nějaký fotky po Praze, třeba ve Fantově kavárně a na Štvanici, a vyprávěl, že právě pronásledovali nějaký tady místní český faninky a nějaká prý paní z toho byla úplně jako hotová a křičela na něj, proč to těm holkám děláte, co tady děláte? No,
oni se sem celkově hrozně rádi vracejí, protože tady mají v průměru koncert tak dvakrát ročně, mě přijde, teďka tady vlastně byli v létě a v únoru mají koncert znova, takže asi tady mají jako docela dobrou základnu.
No ale nejenom oni, že jo, jako já už jsem slyšel od, jako ne úplně osobně, ale že jsem slyšel, že hodně interpretů si Českou republiku jako takovou strašně chválí, vlastně i to publikum. Tušíš, čím to může být? Myslíš, jako, že jsme radostnější tady, nebo?
Tak jako... Vlastně se nemusíme ani koukat na hudební interprety, můžeme se podívat vlastně na celebrity z Hollywoodu, který tady velmi rádi točí své filmy a seriály. Myslím, že několik let už tady byly, třeba Rosamund Pike, britská herečka, která tady točí seriál Wheel of Time. To jsem trošku odběh, ale jako ta obliba je jako velká, no. Tak oni vždycky říkají, že tady prostě jsme v tom středu Evropy, je to takový unikátní místo na výlety prostě po Evropě a tak, no.
OK, pojďme se dostat k tomu, co to vlastně je koncertní film. Dneska bychom se měli bavit primárně o Taylor Swift a o jejím novém dokumentu. Můžeš říct, co to vlastně je a jestli třeba to může točit každý?
No, asi si spousta lidí myslí, že to může točit každý, ale samozřejmě to tak není. Ne, koncertní film má samozřejmě spoustu různých definic. Může to být podle těch nejzákladnějších definic vlastně takovej čirej, čistý záznam koncertu, na který jste třeba nedostali lístky, nebo se odehrával v době, kdy jste ještě nebyli na světě. A nebo je to nějaký ambicioznější tvar, který vlastně se skládá jak z té samotné show, tak vlastně třeba z rozhovory s tím interpretem, s interpretkou, z pohledy do backstage a nějakým prostě třeba větším tématem, motivem, nějakým zlomem v životě toho interpreta, který chce na tom plátně nebo na tom streamu nebo v televizi nějak akcentovat a řešit.
Tam hodně častokrát se řeší právě ten rozdíl mezi tím, že to je takový ten čistě dokument, anebo že se, jak jsi teď zmiňoval, řeší ten problém, nebo nějaká ta problematika, situace, nebo něco. Co tebe baví víc? Jakožto ty spadáš do kategorie spíš jako filmových fanoušků, anebo že máš i tu svoji audiofilní stránku takovou silnou?
Moje vlastně nejoblíbenější hudební dokumenty, respektive hudební filmy, koncertní filmy, jsou asi ty, které propojují ty dvě definice, o kterých jsem mluvil, že jsou to jak imerzivní koncertní show, tak vlastně ambicioznější filmový tvary, který nějak jako vyprávějí nějaký příběh, protože film je příběh a nějakým unikátním způsobem gradujou a třeba se tam promítá to autentický oko režiséra, k tomu se ještě určitě dostaneme.
Ty jsi asi ten film Taylor Swift teda viděl, předpokládám. Jak se ti líbil?
No, já jsem nad tím přemýšlel, jak to vlastně popsat, jestli se ten film vám jako líbí a jakým způsobem se vám líbí, protože já mám pocit, že strašně důležitý u toho filmu je ten zážitek, vlastně, který zažijete v kinosále. Já jsem byl tady v pražském IMAXu, byla to tuším první projekce a opravdu ta atmosféra...
To bylo plný těch největších faninek, který tam tancovali vepředu.
To chci říct. No,
ty se svýma dvouma metrama oproti těm mladým holkám.
Já jsem tam byl samozřejmě nejstarší a nejšedivější. Ale...
A tancoval se taky, jo.
Na to nebudu odpovídat, ale ne. Tancovalo se asi už po prostě prvních 10 minutách a opravdu ta atmosféra se přelejvala od nějakého potlesku přes prostě výskání až po ten tanec. A já si myslím, že to je to, co ten koncertní film jako definuje a to je to, co vlastně ty tvůrci chtěli, aby vyvolali.
Takže ta atmosféra vlastně v tom kinosále je v uvozovkách, hodně v uvozovkách, srovnatelná s tím koncertem, že ty lidi opravdu reagují na to, co se děje v tom filmu a že to není takový to jenom jako sezení a koukání. Protože já jsem přemýšlel nad tím, jestli vlastně tyhle ty koncertní filmy, jestli to patří do kin, a nebo jestli by nemělo být nějaký promítací místo, kde ty lidi můžou i stát a nějak se pohybovat, že to k tomu koncertu trošku patří, mi přijde.
No já si spíš říkám, jestli to patří do televize, jestli by se za to měl dívat vlastně doma, protože tam to úplně ztrácí tu pointu, že jo. No, pokud bychom se bavili o tom, že tam má mít atmosféru.
Já si myslím, že já bych tohle možná nechal fakt na těch fanoušcích, protože když se podíváte třeba na nějaký videa z těch projekcí tohohle konkrétního filmu od Taylor Swift, o kterém mluvíme, tak se netančilo jenom v uličkách, tančilo se prostě před plátnem. Je to opravdu věc, kterou si tak jako ty fanoušci vlastně vzali a přebrali po svým. A je to přesně tak, jak říkáte, je to film z koncertní tour, která, myslím, tu část evropskou nebo respektive českou část nebude mít. A mám pocit, že 99% lidí, kteří na ten koncertní film tady v Česku přišli, tak na Eras Tour v Americe prostě neletěli a nebyli a nezaplatili těch, kolik to je, 10 000 přepočtu za lístek.
No nicméně, já jsem chtěla říct, že já jsem na něm byla minulý týden a byli jsme tam 4 v tom kině. Takže jako ten spád byl asi docela velký a mě by zajímalo, jak to bylo úspěšný v Česku.
V Česku je to trošku méně úspěšný než třeba v Americe, kde to vlastně zbořilo nějaký rekordy a stalo se to, myslím, už teď nejúspěšnějším nebo nejvýdělečnějším koncertním filmem. Ale jako v Česku je to tak jako na stejný linii jako jiný koncertní filmy. Když jsem se koukal třeba do žebříčku jako návštěvnosti, ne přímo výdělku, protože to je prostě ovlivnění inflací, to nejde takhle úplně přesně porovnávat, tak prostě na Michaela Jacksona, na ten jeho koncertní film, to je 2008, myslím, tak přišlo prostě jako nepoměrně víc lidí a tam se bavíme o nějakých jako 100 000, takže jako
v Česku nejvýdělečnější teda nebyl.
V Česku určitě ne, určitě nebyl.
Ale neúspěšnej taky ne vlastně.
Neúspěšnej taky ne, jako to bylo vidět prostě i na tom, co se dělo v těch sálech, i prostě na nějaký jako vlastně mediální recepci. A opravdu jako za poslední dobu to byl koncertní film, o kterém se fakt mluví.
A opravdu teda to zvedalo ty lidi z těch židliček, že šli před to plátno.
Ale ke mně doputoval řadou pytlíček z náramky přátelství, takže
jako
tam
úžasný.
Seděli. Tam
tak to je jak na koncertě, to je fakt zážitek.
Úžasný. Prosím tě, on to není první její film, pokud se nepletu. Jako já bych řekl pravdu, tak já za stolik ty její filmy nemám probádaný, ale jak moc se ten film liší oproti těm jiným?
Jo, já jsem viděl na Netflixu vlastně její předchozí dokument Miss Americana a ten je přesně trošku jiný. Ten je vlastně takovej, že splňuje tu druhou definici, o které jsem mluvil. Není to ten koncertní záznam
víc,
a je to přesně. Je to hlavně dokument, je tam nějaký jako bod, tuším, o tom, že ona tam vlastně řeší, jak moc má být politická, jak moc se má vyjádřit vlastně k nějakým volbám, nevím, jsou to nějaký primárky vlastně v tom státě, odkud pochází. A to je taková jako, to je takový oblouk, který vlastně tvoří ten film. A jo, tam jsou přesně rozhovory s ní, je tam ta backstage. Tady v tom aktuálním prostě filmu, v tom aktuálním Eras Tour, v koncertním filmu, tady už je opravdu takovou jako superstar, která už tak jako je v tom IMAXu prostě v té nadživotní velikosti. Už ty lidi vlastně do toho backstage jako nepouští, ty rozhovory tam vlastně jako nejsou. Už ji máme tak jako obdivovat, už je opravdu jako... Už tak jako není, jak to říct, není jedna z nás, i když pořád chce
odličtěná.
Být. Odličtěná. Přesně. I když jako pořád tam děkuje fanouškům a děkuje vlastně svým backup dancers a prostě děkuje kapele, ale už je tam opravdu taková jako diva a ten film má prostě zbuzovat takovou atmosféru takového radostního kultu až.
Působí tam ona jako taková ta sympatická holka, se kterou se chceš kámošit, anebo opravdu je to na té jakoby božský úrovni až postavený?
To je přesně dobrá otázka, protože Taylor Swift, myslím, jako není jediná, která by hrozně chtěla vytvářet tu image, opravdu ty jako kamarádky a holky odvedle. A ona to má tady jako hodně a to je i asi důvod, to není samozřejmě z mojí hlavy, ale to je důvod, proč tak jako rezonuje a proč je teď největší interpretkou.
Já jsem to chtěla říct, no, že asi Američani i tohleto jako zbožňují, že prostě je taková jako vlastně kámoška, že to není prostě nějaká ikona pro ně. Nebo takhle je to ikona pro ně, ale není to prostě, ona se nestaví do té pozice toho, že by vlastně byla jako důležitější než ostatní, nebo minimálně se o to snaží, mně přijde.
Určitě, je to tak, ale tam se prostě musíme trošku na to koukat se zrnkem pochybnosti, protože to tak prostě není, to je jako image.
To je stejný důvod, jenomže do toho takhle skáču, proč třeba Ed Sheeran je víceméně nejvýdělečnější interpret, protože oni se s ním lidi zvládnou jednoduše stotožnit. Že to prostě je v uvozovkách normální týpek a těch spoustu lidí se v něm jako vidí, dovedí si představit, že by se tohle někdy mohlo stát jim, a nebo že by si s ním mohli vyrazit na pivo nebo na procházku a to podle mě přesně jako hrozně funguje. A mě zajímalo, jak to je s tou Taylor, protože co já vím, tak mně přijde právě, že je taková. Že mně přijde taková spíš jako od pohledu arrogantní, než jako ta kámoška.
V tom plátně obřím, v tom IMAXu, v tom koncertním filmu to tak jako nepůsobí. Ona, jak jsem říkal, nebo jak říkáš, jako je tam takovou jako zboštělou osobu, ale vlastně úplně chápete a vidíte nějaký to charisma, kdy opravdu jako stačí pár pohledů do kamery a pár jako zamrkání, aby prostě nadzvedla celý sektory té haly v tom LA, kde se to vlastně točilo. Takže jo, ona to s tím publikem jako umí, no.
A já jsem taky slyšel, co se tý vlastně tour týče, že ona si extrémně odměnila svoje kamionáky a bedňáky a slyšel jsem historku o tom, že když s tátou projížděla tou svojí limuzínou kolem těch kamionů, tak vlastně všichni troubili na její počest a táta tomu hlavnímu řidiči psal, že strašně moc děkuje za tuhle reakci, že jakoby Taylor celou dobu v autě brečela. A já bych do toho chtěl trošičku šťournout. Myslíš si, že je to jakoby 100% pravda, že tohle se stalo, a nebo že to může být taky k tomu vykreslení té image? Jakože to je fakt jenom takový jakoby škarohlícký na taková otázka.
Já si myslím, že fakt v tomhle případě nemůžeme být naivní, že tenhle největší globální superstars prostě nemají ten svoji image opravdu jako vycizelovanou a opravdu do toho mluví strašně moc lidí, strašně moc prostě agentur. Já tím vůbec nemyslím, že by Taylor Swift jako nebyla autentická, protože to by nebyla tak úspěšná, ale ten celkový obrázek je prostě do větší či menší míry vždycky kalkul.
No tak, ale pojďme tomu věřit, že to tak je.
Pojďme se podívat teda na to, jak se takový film vlastně tvoří. Já jsem se dívala trošku do backstage toho, jak se to jako vytváří a četla jsem, že je tam strašně moc kamer, strašně moc mikrofonů, točí se to během několika večerů, což taky byla věc, na kterou jsem vlastně přemýšlela během toho filmu, protože co kdyby se něco jako podělalo, že jo, tak jako půjde to ven, nebo se to bude natáčet znova. Co za tím všechno stojí, co vlastně člověk prostě vůbec nemůže vidět. Spousta lidí si možná myslí, že tam prostě je postavená kamera a natočí se vlastně to, co jako se vidí, ale ono to tak není, že jo?
No, není to tak. Je to vlastně věc, kterou točí největší profíci v oboru. Jak tady už tak trošku narážíme na ty peníze, na ty výdělky a tak, tak opravdu tady je vidět, že tahle interpretka si může prostě zaplatit ty největší profíky. A na tom filmu to je vidět, je to jak jsi říkala, točený během 3 koncertů v LA. A různými typy kamer. Ten vlastně hlavní tvůrce Sam Wrench je zkušený režisér jiných koncertních filmů, takže to není jako, že by to byl nějaký začátečník. A je to film, který jako pracuje, myslím, že velmi dobře s tím, že to nebylo tvořený přímo pro stream, ale ta vize hlavní byla, že to opravdu mají ty lidi vidět na tom co největším plátně, opravdu ty jako prémiový projekce byly hned v tom IMAXu, jak jsem mluvil. A jo, je to tak, vidíte, vlastně tam vidíte jako v ohromujícím detailu, kdy je to v úplném protikladu vlastně takových těch amatérských streamů a amatérských videí, kterými vlastně lidi, kteří se třeba na ty koncerty nedostali, konzumovali ten zážitek. Tady opravdu to je takový, jako kdybyste seděli prostě v první řadě a ještě měli lupu.
Hele, a já doufám, že se nezeptám na úplně hloupou otázku, jo, ale tím, že to bylo v IMAXu, tak to bylo točené jako na ty IMAX kamery.
Já
nevím, jestli je možný pustit něco v IMAXu, co není točený vyloženě na IMAX kamery.
Teď bych trošku kecal, protože si nejsem jistý. Nejsem jistý si, ale myslím, že to přímo na IMAX kamery, jako na takový ty kamery typu filmu třeba od Chrise Nolana, o tom si myslím, že nemluvím, protože to jsou jako obří
gigantický stroje,
který vlastně by tam hodně vyčnívali a vyčnívali by tam i kvůli tomu, že vlastně to, že Taylor Swift ten koncertní film točila a vytvářela, tak to bylo až do nějakého momentu jako dost utajený. Oni to teda, tuším, nějaký jako fanoušci velmi rychle odhalili, protože tam prostě viděli nějaký štáb, který se tam pohyboval, ale to velké oznámení toho, že vlastně Taylor Swift jako stoupí do té podzimní filmové sezóny, tak to mělo být překvapení.
A teď jsi mě vlastně docela nadhodil moji otázku, jak vlastně oni souhlasí s tím, že ty lidi tam můžou být vidět, protože já jsem si vlastně během toho filmu říkala, že tam jsou jako close-upy na docela dost lidí a teď vlastně oni, když zjistí, že jsou zpětně v tom filmu, nemůže z toho být nějaký problém.
Já si nedovedu představit, že by někdo tam byl náhodou. Z pištících prostě fanoušku Taylor Swift byl naštvaný, že je na obřím plátně IMAXu.
Takhle, já myslím právě, že spíš, že tam nebyly náhodou tyhle, že to byly konkrétní jakoby zaplacený herci, kteří byli postaveni na konkrétním místě.
Jo, tak to si nemyslím, ale
je to možný, spíš jakoby ono jich tam moc není.
Tak to ti říkám, říkám, že jako Američani, kdyby byli někde bez svých práv, tak ty
no
spíš
právě
by je požalovali,
no,
podle mě.
To
já ti říkám,
no.
To nemůže být náhoda, to kdo tam piští.
Dobře, no. Tak jsou to zaplacený herci. Můžeme o tom polemizovat.
Jako hážu takový negativní pohled, ale nemyslím to špatně, jenom že podle mě jako ty lidi, že ty, jako, když máš takhle vychytaný štáb, těch kamer tam musí být kolik, jako úplně nesmysl. Tak jako
asi 40 kamer.
40. Tak jako by oni vědí, kam ten záběr jakoby popašuje se.
Ne, to určitě, ale jako já si myslím, že fakt mluvíme jako o fenoménu, kdy opravdu ještě ty lidi by jako platili za to, aby vlastně byli na tom plátně. No.
No tak já tomu taky budu.
Ty jsi tady zmiňoval toho Sama Wrenche, vlastně, který režíroval ten její film. Jsou nějaký další esa v tomhle oboru, který třeba točili jiný tyhle známý dokumenty? Koncertní filmy.
Přímo nějaký jako jména, který by vyčnívali, tím si úplně nejsem jistý, ale je vždycky zajímavý, když třeba točí hudební dokumenty nebo hudební filmy nějaký slavný jména, slavní režiséři, jako Todd Haynes a Martin Scorsese a Jonathan Demme. Je to tam vidět, prostě je to nějaká jiná citlivost, nějaká jiná autenticita a přesně nějaká jiná filmovost, kterou tam jako moc často nevidíme. Tohle od toho Sama Wrenche je, jak jsem říkal, profi, ale prostě je to záznam koncertu, tam jako to prostě nemůžete úplně porovnávat jako s filmovým tvarem, na který chodíme normálně do kina.
Ty když děláš normální film, tak vlastně máš, jo, napsaný scénář, máš nějaký technický scénář, máš ideálně storyboardy a takové věci. Jaká si myslíš, že probíhá příprava předtím, než vůbec se takovýhle film začne natáčet? Protože ty taky musí mít vychytaný to úplně, jako ty podle mě ten film mají navrhnutý úplně kompletně celý předtím, než vůbec začnou natáčet, ne?
Je to určitě tak, ale já si myslím, že tady paradoxně to není zas tak jako jiný, než když se točí v Americe hodně normální filmy, klasický, narrativní, fikční věci, protože teďkon třeba když točíte jako seriály, tak máte postavený na scéně jako množství kamer a opravdu potom vám běží všechno a jenom to tak jako sestříháte tak, aby ten tvar byl co nejvíc jako dynamický, aby no, samozřejmě byly jako návaznosti, aby to fungovalo na nějaký bazální základní bázi. Ale tady je to stejný, tady když máte jako 40 kamer, tak prostě potom ten film vlastně tak jako kutáte a tvoříte ve střižně, kdy už vám nikdo neječí za uchem a vy opravdu jako děláte film, který má toho interpreta co nejvíc prodat. No.
No ono se právě, někde jsem i četla, že vlastně si stěžují lidi trošku na to, že to není úplně reálný, protože tam ten jako zvuk může být upravený. A dokonce jsem četla, že prý jako vlastně se může stát to, že ten interpret jde potom do studia a přenatočí to znova, aby to jakoby znělo trošku líp. Je to něco, co se třeba jako dělá? Máš k tomu nějaký jako insight nebo ne? Protože pak to vlastně opravdu té realitě zase tolik neodpovídá, že jo?
Ne, no určitě. To je vlastně velká otázka toho, že jak se tady vlastně bavíme o hudebních dokumentech a o záznamech koncertů, tak vlastně můžeme jít až do nějaké jako definice základní dokumentu. Oni si lidi myslí, že je to prostě objektivní realita, ale prostě tak to není. Jako dokumenty mají normálně scénáře, dokumenty mají jako normálně vymyšlené oblouky. Je to prostě věc často vymyšlená od stolu. A tady je to vlastně úplně to samé, všechno tak jako nahoněné a všechno upravené tak, aby to mělo ten největší efekt. Jako, pak se možná dostaneme k těm mým oblíbeným hudebním filmům, který jdou trošku proti tomu, ale ne, tohle jsou prostě konstrukty.
A mě ještě zajímá, jestli už se ví, kdo, která streamovací platforma ten film bude potom nakonec mít.
To bude velký boj, ale no. Mám pocit, že jako se strhne Mela a mám pocit, že na tom zase viděla, nebo určitě na tom viděla Taylor a její otec. to je jasný a jo, tak ten film vlastně dá se říct obešel filmový distributory, minimálně v Americe, oni se domluvili přímo s kinařema ty vlastně tak jako dost zachraňovali, protože kvůli těm hollywoodským stávkám vlastně to množství filmů, který se do kin dostávalo, bylo mnohem menší. No a tohle udělalo obrovský vlny.
Ty se tady těšíš na jeden segment našeho rozhovoru, o kterém jsi dopředu věděl, a to jsou ty ostatní koncertní filmy. My tady máme nějaký připravený, ty nám je hodnotíš podle toho, jak je ceníš a ideálně, kdyby si k ním ještě něco řekl. Já to přenechám tobě.
OK, máme tady první film, ten se jmenuje Stop Making Sense od Talking Heads.
To je právě jeden z těch filmů, který točili zajímaví režiséři. Jonathan Demme, znáte ho jako tvůrce Mlčení jahňátek, ale tady vlastně udělal čirej záznam koncertu, který ale opravdu jako pracuje s tou filmovou řečí tak, že to je až takový jako komorní divadlo. Jsou tam prostě odkazy na francouzskou novou vlnu a je to zároveň hrozně přístupný. Není to jako nějaká věc pro cinefily, je to prostě věc, která totálně pomáhá těm interpretům a je to zážitek ohromnej.
A hodnocení od 1 do 10? 10 je nejlepší.
9 určitě.
A co Rolling Stones a jejich Gimme Shelter?
To je moje 10. To je můj fakt jako nejoblíbenější koncertní film, protože ten jde úplně proti všemu, o čem jsme tady doposud mluvili. On popisuje vlastně takovou jako až katastrofu, která provázela koncert v Americe v roce 69, který se úplně vymknul organizátorům, pořadatelům z ruky. A je to vlastně spackaném koncertu, kdy selhala ochranka od Hells Angels, od toho motorkářského klanu. A prostě Stouni se snaží nějak jako reagovat na to, že jim furt někdo leze na pódium a celý se to úplně strašlivě rozpadá. Ale zároveň tam cítíte tu atmosféru té doby a to je taky hrozně důležitý.
To
je
jako fajn, že si dobře představit, že to musí být úplně výjimečný. No, jako...
Ale že jste nerozhodli přenatočit, že jo?
To je to vlastně nechali. To je přesně ono, jakože oni z toho vlastně tam nevychází úplně dobře, ale to je fakt tak strašně cenný. Když vidíte ty nové dokumenty, které opravdu jsou takovým dost často občas naleštěným PR-kem, tak tady ty autentické výrazy prostě Jaggera, když vidí, co tam děje, to je jak nezaplacený.
Co dokument Amy Winehouse?
To je takový etalon těch moderních dokumentů. Je to vlastně film, který byl nominovaný na Oscara, teď nevím, jestli vyhrál, to si potom zjistěte, je to možný. A to je zase strašně smutná věc. Je to strašně smutný film, který ale je podle mě cenej v tom, že úplně jako se nerochní za tý jako bolesti a v těch závislostech, kterými si ona procházela, ale oceňuje ten její talent, že je to vlastně pořád taková jako oslava její hudby a je to strašně strašně intenzivní.
Přitom si dovedu představit, že jako by to mohlo svádět lidi k tomu, aby rochnili přesně v té utopii.
Přesně, jako by mohlo by to jít po takový tý naší vlastně naší chuti vlastně nahlížet do kuchyně těm celebritám a prostě trošku se tak jako v uvozovkách těšit z toho, co se jim vlastně děje hroznýho, ale to ten film jako nedělá, je hodně empatický.
A ten bys ho hodnotil jak teda od 1 do 10?
To bych dal tak 7.
Kolik bodů bys dal Homecoming vystoupení Beyoncé s Coachelly?
To je opravdu taková show, ze který má trošku přecházet zrak, i když teda zasmluvíme o typu filmu, který se tak jako vrací do zákulisí a tomu, co vlastně předchází tomu velkému koncertu. Myslím, že tam je nějaká jako časomíra, vždycky jako 106 dnů do koncertu a tak. Takže to chce vyvolat nějaký jako napětí, když samozřejmě všichni tak trošku tušíme, že to bude zase obří úspěch. A on jako je. Jo, tohle je vlastně show, která vás tak jako strhne i přes tu velkou stopáž. Takže taky 7.
A nakonec teda Eras Tour.
To je těžký, no. Jak jsem mluvil na začátku, je to film, který chci já hodnotit skrze tu atmosféru, kterou jsem zažil a kterou ty si nezažila, protože tam měla 4 lidi.
Ne. Ale já zažiju teda tu reálnou příští rok, protože mám lísky do Edinburghu, takže. Aha.
Tak to bude toho, tak bude reparát.
Na obodově teda.
Eras Tour, jako dejme 5, protože to není jako filmově moc zajímavý, ale jde o to kino, no.
Na Netflixu je miniserie z Woodstocku, co to bylo za rok 98, pokud se nepletu, nebo něco takového. A tam právě já navazuju na ty Rolling Stones, jak se to všechno poslalo do kopru, takže jo, ten Woodstock, ten tam malem schořel celý.
Je to tak, to je.
Ten biskyt tam byly úplně divoký, pokud se nepletu.
Jasně, no, ten film, ten dokument se tak jako vrací k tomu totálnímu jako rozkladu, těm ohňům, těm vlastně úplně pošlapaným nějakým jako hygienickým podmínkám a tomu všemu, co vlastně provázel ten nepodařený koncert. Ne, je to zas dokument, který tak jako jde po té naší jako touze vlastně koukat, nevím, máme v sobě podle mě všichni jako to, že když se stane nějaká jako tragédie, tak od ní často nedokážeme jako otrhnout oči a tenhle ten dokument s tím opravdu fakt pracuje, že je to vlastně něco podobného, no jako jo, to je síla, no mi to ještě připomnělo takový ten film o tom taky spackaným Fyre festivalu.
Já jsem teď nad něm přemýšlel zrovna, no. Kdy spackaným, on nebyl spackaným, on ani neměl bejt, že jo?
On ani nebyl, no.
No nebyl, nebo a skoro ani neměl bejt, podle mě.
Tak aspoň lidi dostali.
Oni ho pustili teď z vězení toho kluka mimochodem a on ho znova naplánoval, že ten Fyre festival.
Doufám, že tam zase budou ty toasty s tím sýrem a s tím rajčetem jako občerstvení, protože to podle mě byl highlight celého filmu.
No, jako vyjmenovali jsme jich dost, ale samozřejmě jsou i další. Billie Eilish má svůj dokument, Britney Spears. Proč vlastně vznikají ty hudební dokumenty? Jako co tím ten člověk chce říct? Ty lidi jsou často i mladí, že jo? Billie Eilish je pořád jako vlastně docela mladá interpretka. Proč to vzniká?
No, já mám pocit, že je to takovej další vlastně vehikl, který má pomoct nějakým promu. Zase vracím trošku k tomu, že je nechci ty superstars obviňovat z toho, že by to byl totální kalkul, ale vlastně často v těchto dokumentech, a myslím, že ten dokument o Billie Eilish na Apple TV, tuším, je to jako velmi zářným příkladem, kdy ona tam opravdu jako říká věty, že nechápe, proč jí máme rádi, že tak jako by člověk řekl, že až jako hraje nějakou falešnou skromnost a řeší tam vlastně vztah jako s rodinou, vrací nás do svého dětského pokojíčku, kde vlastně ty písně píše. A no, je to taková, jako, je to v něčem až jako home video takový, který má vlastně ukázat, že tenhle celebrity jsou stejný jako my, což prostě ale není pravda.
S tím bráchou, viď.
Je to takový vždycky, já tomu říkám, že jsou vždycky ty hrany obroušený, že to je taková častá právě věc na těch streamovacích platformách a vlastně se ani nemusíme bavit jenom o hudebních interpretech, ale prostě teď máte ty dokumenty o těch celebritách jako David Beckham a Sylvester Stallone a vždycky je to takový decentní, je to takový smířlivý a je to vlastně zkonstruovaný tak, aby oni z toho vždycky vyšli jako vítězové. No. Takže o to víc pak třeba ceníte nějakou roli hudebních novinářů a o to víc ceníte roli nějakých jako nestranných dokumentů. No.
Mimochodem dneska vychází dokument o Robbie Williamsovi na Netflixu.
To právě.
Tak třeba ho probereme příště, že jo? Zima je sice dlouhá, ale naštěstí máme v nabídce spoustu akcí, kam se můžete přijít zahřát. Ať už jste profesionální vývojáři nebo jen velcí nadšenci do počítačových her, vyrazte 8. a 9. prosince na pražskou Game Developer Session. I letos se jí bude účastnit přes 150 herních studií. Na začátku prosince dorazí do Prahy pobavit české publikum skotský komik Daniel Sloss, můžete na něj vyrazit 7.12. do Fóra Karlín. Hned 2 dny na to vystoupí v pražském O2 Univerzu Marpo a jeho Trouble Gang. V lednu přijede rozkákat Prahu kapela Simple Plan, ve Fóru Karlín vystoupí 28. ledna. Akcemi bude ale nabitý i únor, čeká nás pořádná dávka metalcoreu v podání britské kapely Architects, ale i romantická hodinka s Jamesem Arthurem. Na akci ale můžete zajet taky do Liberce, tam se 17. února koná další napínavý bitevní večer z KSV, takže jestli vás baví MMA, neměli byste tam rozhodně chybět. A tady je ještě nějaké to lákadlo na březen, v Praze vystoupí třeba James Blunt, Zara Larsson a nebo taky Madison Beer. Tak na co ještě čekáte? Zajděte na ticketmaster.cz a kupte si lístky ještě dnes. A teď už zpátky k našemu podcastu.
Mě by vlastně teď zajímalo, že když jsme si povídali i o tom, jestli to je kalkul těch celebrit, nebo těch zpěváků, zpěvaček, kapel a tak, jestli náhodou to nemůže být i připravování takového lehkého pole pro budoucnost, protože se nám rozmáhá augmentovaná realita, máme virtuální realitu už jakoby docela rozjetou, teď máme, že jo, MetaQuest 3 brýle, který ti pohltějí z obýváku, tě můžou hodit na koncert nebo na basketbalové hřiště, Apple Vision Pro nám vyjdou příští týden, který jako nebudou sice pro úplný smrtelníky, ale podle mě tenhle ten trh se bude extrémně rozvíjet. Vegas Sphere je jako, tam sice musíš být fyzicky, ale taky je to úplně nesmysl. Jestli právě to spíš nenaráží na to, že do budoucna se třeba spíš počítá trošičku s tím, že méně než těch koncertů budou už mít ty obývákové koncerty.
Já si myslím, že to platí tak na půl, protože třeba u té Taylor vidíme ten zážitek toho eventu, že opravdu jako ta věc patřila do kin a v kinech udělal největší randál. Ale to, o čem mluvíš ty, nějaká vlastně jako taková další realita v telefonech a v obývácích, to je určitě ta věc, která má souvislost s tím, že tyhle celebrity chtějí být jako my a vlastně mám pocit, jako čím dál tím těžší opravdu být nějakou jako velkou star, opravdu jako pro všechny masy. My se tady bavíme jako o Taylor, ale to je prostě jako jedna. Jasně, je pár dalších celebs, který jsou možná jako na stejný, na podobný úrovni. Ale mám pocit, že vy teď musíte jako volit jako veškerý možný prostředky, jak se k těm lidem jako dostat. A samozřejmě, že používáte augmentovanou realitu, používáte další věci takový, který vlastně z vás jako snímají ten pel toho nedostupného boha, takže jako no, už je to cesta.
Ale zase jakoby ty filmy nemůžou nahradit asi tu realitu, že jo? Když prostě jdeš na živej koncert, tak z toho máš úplně jiný pocit, než když se to vlastně pustíš v obýváku doma, takže
určitě jako, tak jako
když budeme mít všechny tyhle ty vymoženosti, tak jako může to teda nahradit tu realitu, jako ten zážitek, který z toho máš?
Já si myslím, že úplně ne, nebo je to takový jako, je to taková trošku staromilská, jako možná naivní představa, ale mám pocit, že jako vždycky budete vzpomínat na koncert ten, kdy sedíte prostě vzadu v O2 aréně a vlastně skoro nevidíte, než když teda jako vidíte každý por na tváři té Taylor, ale je to trošku jako neosobní, no. Takže jako ten zážitek z těch vlastně jako reálných setkání je nenahraditelný a my to i teď vidíme jako v kultuře celkově. Opravdu mám pocit, že ty lidi se čím dál tím jako vrací ve větších počtech právě na ty eventy a nemusíme se bavit jen o hudbě, prostě jsou to třeba i ty filmové věci a tak. A jo, buďme v tomhle trošku naivní a mysleme si, že prostě nebudeme přikurtovaný všichni tím telefonem.
No hlavně ten event jako takovej, je prostě ta třešnička na tom dortu, protože ty, když jdeš na ten koncert, přesně já jsem taky trošku staromilský v tomhle, jo, ale jako tobě ten koncert nebo ten event jako takovej, tak ti začíná už doma, když se na něj oblíkáš. Když se potkáš většinou s kamarádama.
No on ti začíná, když si koupíš ty lístky, že jo? Protože no, se jako na to těšíš.
A nedej bože, že máš papírový lístka, někomu je dáš. Ale pak víš co, pak máš tu cestu, máš ten jakoby tu interakci s těma lidma. Jakože v tom to si myslím, že je ta síla. Že pak můžeš sedět vzadu jakoby v autučku a klepat do sebe s kámošem, ale jako v té virtuální realitě to nebude ono nikdy.
Ne, no přesně. Já jak jsem vlastně říkal, že spíš jsem o toho filmu, tak já tohle, o čem mluvíš, vlastně úplně cítím třeba na festivalech, na filmovej, kde opravdu ty některé filmy, který by měli úplně jiný a velmi slabý účinek třeba na tom streamu nebo doma v obýváku, tak tam najednou úplně jako vybouchnou a vybouchnou jako myslím pozitivně, že to má úplně jiný grády, než kdybyste to viděli prostě sami doma, takže jo, tohle platí pro hudbu.
Teď mě napadá vlastně do minulosti, kdo s tím úplně poprvé začal s nějakýma koncertníma filmama?
Já si myslím, že když se jako vrátíme opravdu o několik jako dekád nazpátek do nějakých 40. let, tak to jsou záznamy vlastně vážné hudby, klasické hudby. Pak to postupovalo třeba i skrze vlastně ty záznamy koncertu Rolling Stones a mám pocit, že pak ty největší highlights třeba jsou jako Pink Floyd v Pompejích. To jsou opravdu jako věci, ke kterým se lidi vrací doteď.
A jakoby, když se to točilo teda před těma dekádama, jak se to točilo? Jakože když dneska teda máme všechny vymoženosti a lítají tam prostě drony a natáčí se to na GoPro, tak jak se to natáčelo tenkrát? Kolik tam bylo kamer? Taky tam bylo prostě desítky mikrofonů? To asi ne, že jo?
To určitě ne. A bylo to právě o mnohem víc jako statičtější. A tím pádem jako by člověk chtěl říct jako horší, ale to prostě není pravda. Když se třeba bavíme o tom filmu Stop Making Sense, o Talking Heads, tak to je vlastně formát, který byste tak jako mohli označit jako statický. Je to vlastně kamera, která sleduje tu kapelu z nějaký vzdálenosti a potom se k ní postupně jako přibližuje, ale nenajdete tam žádný jako velký jízdy. Ta kamera prostě není nějak extrémně pohyblivá a není to jako show, která by vás měla jako vtáhnout skrze nějaký jako efekty velký a pohyby kamery, je to decentní, ale o to víc to funguje.
Tak ono ti to tak jako navodí tu pozici toho diváka na tom koncertu, když je to statičtější zase.
Přesně,
ne?
A je to...
že to nedá se říct, co je lepší nebo horší, ale že tím, že to je koncert, každý jako hudební žánr je jiný, jinak působí, tak ono vlastně, když máš tady statický na nějakém punkovém koncertu a potom máš Taylor, kde přesně seš takhle daleko od jeho obličeje na obrovském plátně, tak jsou to jakoby nesrovnatelné věci a vlastně nic není špatně.
Jo, je to tak, no. A plus teda ještě, když máte tyhle ty statický dokument, nebo v uvozovkách statický, tak strašně často pomáhá udělat to takovou jako koláž filmovou. To je taky moje oblíbená věc, kdy mi napadá dokument o Velvet Underground od Todda Haynese, což je opravdu taková jako neskutečná jako časová kapsle do těch jako 60. kdy jste najednou jako ve Factory a je tam jako prostě Andy Warhol
a Velveti, to jako to byla ostrá věc, no.
A prostě je to tvořený nějakýma útržkama vlastně videoartu dobového, nějakých jako filmových deníků dobových. Jsou tam samozřejmě ty rozhovory, ty mluvící hlavy, ale je to přesně o tom, jak jsem už říkal, že ten film, a platí to i pro ty koncertní a hudební filmy, že se vlastně tvoří v té střižně a někdy v tomhle případě ten Todd Haynes měl prostě úžasný ostřihače a je to zážitek.
Jsou nějaký další dokumenty, o kterých víš, že by měly být v následujících třeba měsících nebo letech?
Tak už jsme zmínili toho
Robbieho Williamse.
To
bude super podle mě.
Jako, myslím, že to bude mít velký zásah, protože je tam už z těch ukázek vidět, že tam bude jako akcentovaná nějaká nějaký ten jeho osobní život a vlastně jako nějaký osobní boje, osobní démony, a to prostě lidi jako milujou. Lidi milujou se koukat tak jako do kuchyně, možná až do žaludku těm svým oblíbeným celebritám.
Tam jako bylo vidět, že jsou tam ty záběry na tu dceru hodně. Že jsou tam takový ty, přesně v tom traileru byla ta rána toho, kdo tě miluje, a ona maminka, a on tam jenom tak smutně stál, ale taky bude hrozně zajímavý pozorovat, že on vlastně k té dece dostal v 16 letech, takže on nezažil ten smrtelnický život a on to i tam sám říká zase v tom traileru, tak říká přesně, že tohle je pro mě normální život.
Přesně, a plus teda ještě bych k tomu řekl krát to, že vlastně mám pocit, že teď se o něm poslední léta tolik nemluvilo a ten Netflixovský dokument bude podle mě jako věc, která tu debatu zase rozproudí.
No to jsem chtěla říct, on je teďka takový jako v ústraní, že jo, vlastně není moc jako v médiích, nikde se úplně neukazuje, takže asi na to možná lidi čekají, že vlastně budou konečně vidět, co se u něj děje.
Je to tak, když se podíváme třeba na ten dokument o Beckhamovi, tak tím nechci říct, že se o něm jako nemluví, ale je to jako věc, která spustila prostě obrovskou lavinu v médiích. Teď jsem čet třeba jako velmi dobrý článek, který byl hrozně cenný v tom, že jako rozporoval nějaký tvrzení v tom dokumentu, že opravdu to médium mělo svý jako fact checkers, který tak jako trošku šli proti nějakým tvrzením a nějakým jako rolím, který on tam o sobě jako tvrdil a který tam tak trošku hrál, jako když byl třeba víc obětí, než byl ve skutečnosti, nebo víc hrdinou, než ve skutečnosti, tak to neušlo pozornosti z těch novinářů. Takže to je fajn.
Je to smutný, blíží se nám pomalu konec, ale myslím si, že by bylo fajn ti dát i takový jako svobodný prostor na to nám třeba v minutě říct něco nejzajímavějšího o těch koncertních filmech nebo o té budoucnosti nebo klidně i ty tipy, takový ty, který se vypíchnou z toho dnešního rozhovoru, na co se lidi určitě mají podívat.
Já mám pocit, že ta otázka hudby ve filmu je jako velmi zajímavá a jde trošku i za koncertní filmy nebo hudební dokumenty, o kterých jsme se tady teď bavili. Protože někdy vlastně je vložená do toho filmového vyprávění úplně jako unikátním způsobem. Když se bavíme třeba o mým oblíbeném, možná asi nejoblíbenějším filmu za poslední rok, možná i roky, no to budu trošku přehánět, Tár, o pádu dirigentky, kterou hraje Kate Blanchett, tak vlastně její umění, její vlastně hudba, kterou v sobě má a její cit pro rytmus, tvoří rytmus i toho filmu, kde ona tak jako diriguje veškeré události, které se jí v tom životě dějou. Diriguje vlastně všechno svoje okolí a potom zjistí, že to vlastně úplně takhle nejde a takhle žít vlastně nedokážeme. Takže opravdu ta hudba v těch filmech jako je úplně někdy jako nečekaná a stojí za to ji obejovat.
A máš nějaký tipy na koncertní filmy, na který by se lidi měli podívat? Který za tebe fakt stojí za to?
Předpokládám, že ty bys vypíchnul ty Rolling Stones.
Já bych vypíchnul určitě tyhle dokumenty, které jdou za to PR-ko. Já bych vlastně vám nedoporučil ty dokumenty, které vám vyběhnou jako na tom Netflixu a na který teď bude koukat každý, o kterých jsme trošku mluvili. Ale jo, zkuste jí trošku dál do té historie. A vlastně třeba to Gimme Shelter o Rolling Stones, to je prostě jako paráda. To je film, který graduje nějakou přirozenou narací, je to okno do minulosti a ještě tam ty celebrity, který vlastně znáte z toho éteru, jsou úplně jako v jiný podobě, takže to doporučuji určitě.
Hanzo, moc díky.
Taky děkuju.
Díky.